Her kommer en debat om, hvordan kampagnen forbyder atomvåben skal arbejde for at få samlet 50.000 underskrifter for et borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig FN-traktat om forbud mod atomvåben. Hvilket forpligter Folketinget til at behandle borgerforslaget, som man håber vil give startskud til en offentlig debat om Danmark skal tilslutte sig FN's traktat om et globalt forbud mod atomvåben. Optagelsen foregik den 10. oktober 2020 på et møde arrangeret af Aldrig Mere Krig, og det her er anden del, hvor første del var et foredrag af fredsforsker Ole Weber, som fortalte om den alvorlige sikkerhedspolitiske situation med fare for brug af atomvåben. Denne anden del begynder med oplæg af initiativtageren til borgerforslaget om at afskaffe atomvåben, Hasse Schneidermann, efterfølgt af en konstruktiv debat. Mødet bliver styret af Aldrig Mere Krig formand, journalist Tom Pohlmann.
Du må have
det. Jamen, det var så dejligt, du sagde det, Tom, fordi det er sådan, har jeg det også lige nu. Jeg synes, det er utroligt dejligt, at som lægeperson og som græsråd, at endelig være sammen med en lidende person, som ved noget om disse her ting. Det er jo den måde, vi arbejder på, og os, som er i NGO-samarbejde, der vi håber på, at dygtige forskere har viden, som man kan bringe ind til politikere og til befolkning. Så nu sidder ikke til befolkningen, så må vi se, hvad vi gør ved det. Mm. Jeg hedder Hasse, jeg er medlem i Aldrig Mere Krig, og jeg har lige lyst til at fortælle jer en enkelt ting. I 61 så skrev Carl Scharnberg på forsiden af Pacifisten: vi er unge. Vi laver en atomkampagne. Vi går i marcher. Spørg os ikke hvorfor. Så dengang behøver man ikke at stille de her meget mærkelige spørgsmål, som vi nu har stillet til Ole Weber, fordi det lå i tiden. Jeg kunne godt så sige til jer, kig jer omkring. Vi er gamle. vi er gamle, og vi spørger os selv, det der med atomvåben, jamen Ronald Reagan og Gorbachev, de lyttede jo til forskerne dengang og sagde, jamen det er også vildt. Vi bliver da nødt til at ruste ned. Så det siger min udenrigsminister, forsvarsminister til mig nu. Hey, vi har rustet ned, Hasse. Vi er jo gået fra 60.000 af de der jævle, der ligger, ned til ja, næsten ingenting, 14-15.000. Og da jeg så her for nogle tid siden begyndte at beskæftige mig en lille smule med det, så opdagede jeg det, du sagde før, nemlig, jamen der er godt nok de her 14.000, og jeg ved også, hvem der har dem. Og så opdagede jeg, det er ikke bare nogen, der ligger inde på et lager, og som du sagde, inde i skuffen og ruster. De peger på bestemte byer, broer, hospitaler, krigsspillene kører. De er indrettet på mig, som jeg taler lige nu. Og så bliver jeg sgu forskrækket, ikke? Så tænkte jeg, og nogle af dem, som du siger, er faktisk inden for et kvarter. Det der launch warning, altså det øjeblik, hvor de tænker på radaren, der sker noget, og trykker. Altså han går rundt med en kuffert, den her mand, du nævnte. Altså de her ledere, de kan forestille sig inden for et kvarter at se sådan noget løs. Og det gjorde mig faktisk temmelig forskrækket som lægeperson, og som en, der er optaget af, at der må være alternativer til krig, der må være alternativer til at løse konflikter på den måde. Så det var egentlig det, der fik mig til, sammen med nogle andre mennesker, sådan en kampagne som den, vi prøver at løbe gammel nu, der hedder Vi er gamle, vi vil gerne lave en ny kampagne imod atomvåben. Det var jo egentlig at tænke, jamen hey, det bliver jo alle tider. Det er 75-årsdagen for Hiroshima, det er 75-årsdagen for FN's dannelse, der har lavet en traktat. ICAN har fået Nobels fredspris. Jamen, det ligger jo til højre benet. Det er jo bare det at samle nogle lægefolk sammen, og så sætter vi det i gang. Og det var faktisk Jesse, som står der, og mig. Den kommer jo mange steder fra, som kampagne, ved du. Folk snakker med hinanden, og lige pludselig en dag, så sad vi på Mambo Café sammen med Dan, hvor han nu blev af. Og så tænkte vi, vi kan gøre noget ved det her. Det bliver vi nødt til at gøre som befolkning, fordi politikerne gør åbenbart ikke noget lige nu. Og så fik vi Palle, som sætter ned bag i, og så tænkte vi, hvad kan vi gøre ved det? Og så lå det på, altså vi tænkte, vi kan lave et borgerforslag. Det kan jo så skabe noget debat om den her traktat. Fordi vi havde jo læst ind på traktaten. Det er godt nok en fantastisk traktat, der er lavet det i 2017, synes jeg. Og den er jo blevet til, som du netop lige præcis sagde, jamen i 2010, så mødtes man jo til den der ikke-spredningsaftale, review conference, og der sad jo nogle frustrerede mennesker, som har arbejdet længe på, at der ikke skete rigtig noget. At den jo ligesom eroderede, den kom ikke nogen vegne. Der var faktisk kommet flere atommagter, og der var ikke gang i afrustningen for alvor. Og så har de besluttet sig for at lave den her forbudstraktat, og det tænkte vi, det der ligger der til højre ben og gøre noget reklame for dem, at Danmark skal tilslutte sig den. Når nu 122, det er 2/3 af verdens befolkning, lande, som har sagt, det vil vi have. Og det er jo rigtigt nok, i traktaten står der, det er for at sparke e-spredningstraktaten i gang for alvor. Der er ikke nogen modsætning mellem de to traktater. At jeg er så glad at sige tak til jer, fordi nu har vi jo zoomet. Vi er ved at lave en kampagne i pestens tid. Så vi har zoomet og zoomet og zoomet. Og det der lykkedes os, det er at lave et borgerforslag. Sammen med Arnum Klaus, som sidder dernede, sammen med Henrik Breyer Hansen fra Kras og Orkestret og andre, som er lavet det her borgerforslag, og vi tænkte, det kommer til at gå smadrende for de 50.000 mennesker. Hvis man går ud og snakker med folk, ved du, hvad der er lavet et borger, eller har lavet et forbud mod to våben, synes du også rigtigt, at Danmark de kunne tilslutte det? Så siger folk, jo, selvfølgelig har vi ikke gjort det for længe siden. Så når man taler med folk, så var det som om befolkning, ligesom i alle andre lande, der ville befolkningen være for det. Så vi tænkte, det ville være rigtig nemt. Når jeg kigger ned over det her, så kan jeg så sige, at det lykkedes os at lave et borgerforslag. Vi har fået det indsendt. Vi har fået samlet over 80, næsten 100 anbefalere til vores kampagne. Og vi har fået lavet vi lancerede det nede på Cinemateket. Og der skete noget den 6. august. Vi tænkte, vi lancerer kampagnen den 6. august, så går det hurtigt. Der var et møde nede på Piblingsøen også, der var noget i Aarhus og Esbjerg, vi tænkte, det kommer til at køre. Og da vi så opdagede, at det gjorde det ikke. Lige nu er der omkring 820 mennesker, der har været inde og vi havde jo forestillet, altså vi havde lavet nogle flotte brosyrer. Så vi tænkte, nu skal vi ud til klimamarcherne, som bliver aflyst. Så skal vi ud til forskellige steder og sige til folk, at det bliver svært det her. Ikke? Vi kører det digitalt, hvordan gør vi det? Så kampagnen, den gik faktisk. Jeg opdagede efter den 6. Altså, jeg var virkelig overrasket over den tavshed, der var i medierne. Samtlige dagblade, flotte artikler, kronikker, hvor de talte om, lyt til de tavse skrig fra Hiroshima og Nagasaki, skrev vores udenrigsminister i Politiken, og bla 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 bla, men ingen, ligesom i overhovedet ingen, omtalte den her traktat. Ingen. Christian Juhl skrev lidt her, og Jesse kom igennem om Frederiksborg Amtsavis, tror jeg, hvor det nu er. Men altså, var der ikke nogen, der talte, så tænkte de, det her, det bliver altså op ad bakken. Så indkaldte vi til møde med vores anbefalere, og vi holdt et møde her i huset med en del af anbefalerne og over i Aarhus med nogle andre anbefalere for at sige, hvad skulle vi nu, hvordan kan vi komme videre med det her, når det går så træt, som det gør?
Er der noget, jeg skal sige, Palle? Jeg vil ikke sige, at det kører. Jeg synes, det er svært. Og som Hasse sagde, vi gamle, og det gælder det meste af publikum her også, ikke? Og det afspejler jo, at man skal have været over 50 for at have været med til debatten i 80'erne. Alle under 50 aner ikke noget om det. Så det er jo, vi er virkelig bagud på pointen der. Og så er der jo også sket noget med teknologi og offentlighed og sådan noget, som gør, at hvis ikke man er oppe på beatet på de sociale medier, så har man stort set ingen stemme i verden. Ikke? Og det er vi ikke super gode til, det er bare for at sige det som det er.
Men det der er sket på anbefaling.
Og kæser og ting og sager. Men vi prøver at løbe det i gang, og vi har fundet nogle folk af de her anbefalinger, som sagt, vi vil gerne være med til at løbe sådan en social mediegruppe i gang og få hjælp af nogle andre. Og der er andre, der vil lave en gruppe med at skrive debatindlæg på god gammeldags manier. Der er nogen, som vil sørge for Claus, og andre vil lave et genoptryk af en pjæse, som Læger mod kernevåben blev publiceret for nogle år siden og opdateret. Og så endelig, så var der en ting mere, Jesse.
Vi skal også have en på gadengruppe, og vi har også en på gadengruppe, en gammeldags på gadengruppe, ud og det ud. Men det er jo også vigtigt at sige, at vores kampagne, der startede jo den 6. august, den slutter jo ikke, når borgerforslaget udløber. Når tiden udløber, så er kampagnen jo ikke slut. Det er vi jo godt klar over. Vi er jo godt klar over, at det bliver en årlang kampagne. Ja. Selvom vi måske også havde været så dygtige, så vi havde fået 50.000 hjem, og det skulle op i Folketinget, så ved vi jo også godt, at det vil sikkert også vil blive sparket til hjørnet derhjemme. Og så vi skulle fortsætte vores arbejde. Vi er godt klar over, at det er noget, der kommer til at vare rigtig lang tid. Men vi har jo ikke andet valg end at blive ved, fordi der skal gøres noget ved det.
Jeg synes, det er rigtig vigtigt at tale om det. Det kan godt være, at det går en lille smule træ her i Danmark, men der er jo internationalt, som nu sagde vi lige det der med, hvad det kommer til at ske.
Ja.
Hvad kommer der til at ske, når fire lande, de står i kø lige nu, ratificerer aftalen. Hvad kommer der så til at ske? Den anden ting, som vi får hjem fra udefra, det er jo, at 56 vigtige mennesker, altså ministre, præsidenter i NATO-lande, to NATO, tidligere NATO-generalsekretærer, Javier Solana og Willem Claes, og Ban Ki-moon, har skrevet et åbent brev til deres nuværende regeringer om at se at komme i gang med at ratificere aftalen, og der ikke er nogen modsætning imellem det og NTP, altså ikke-spredningsaftalen. Fordi, hvis ikke nogle kraftige mennesker i virkeligheden, men nu vil jeg lige sige noget, hvordan jeg synes, det har været det som vi har formået i vores lille Zoom-triangel, det er jo også at få skrevet et brev til udenrigsministeren og statsministeren, fordi en af de der overlevere fra Hiroshima, Torao Sentoku, hun skrev ud til vores Mette Frederiksen og sagde, hør her, jeg er jo en af de mennesker, som overlevede. Kunne jeg ikke få Danmark til at underskrive den her traktat? Og der svarede Jeppe Kofod, hør her, så længe vi er et NATO-land, så lægger vi vores bud der. Og så sagde han noget, som er rigtig vigtigt. Jeg deler i øvrigt din vision om et atomvåbenfrit verden. Og så sagde han, vi er meget opmærksomme på at arbejde effektivt ind i forhold til ikke-spredningsaftalen. Og I skal vide, at den der ikke-spredningsaftale, den skal reviews, hvad hedder det, gentænkes og her i januar måned. Så der har vi en ny mulighed for at gøre det. Men det, der var det mærkelige, det var, at da vi skrev en kronik, hvor vi sagde, nej, lad være med at lytte til de tavse skrig fra Hiroshima og Nagasaki. Lyt dog til de levendes anbefaling, og vi sendte den til kronikredaktør Mark Rubin, hedder han inde ved Politikken. Så sagde han, jeg kan ikke se nogen vinkel på det. Og så sendte vi den jo over, så sendte vi den over til Mette Frederiksen og Jeppe Kofod. Prøv at høre, så skrev vi det. Og hvad for nogle svar har vi fået fra ministeren og fra ministerierne? Ingenting. Lukket. Jeg har sørget for at være med til alle græsrodsarbejde, hvor jeg synes, der var mere bevægelse på det, hvor man fik nogle høflige svar, hvor man kom i dialog med dem. Men her er det bare helt lukket. Vi lægger alle vores nuværende regering, vi er enige med jer, vi skal have en atomvåbenfri verden, men vi lægger alle vores æg i ikke-spredningsaftalen. Det er da en god krog at have at sige, fint, godt.
Det tilføjelse af de ting, vi har i flyveskin, det er at slå slag fra ICANN's Cities Appeal.
Yeah.
ICANN, som er den der internationale sammenslutning af bevægelser, de har lavet sådan en appeal til byer om at skrive under på en ganske kort tekst, som siger, vi er altså ikke interesseret i at være mål for atomvåben, og vi synes, at vores land skal være uden. Og den har vi tænkt os at også forsøge at sætte skub i.
Og så er vi i gang med at kontakte partierne enkeltvis.
Ja. Altså, jeg vil lige kommentere det, du sagde. Din undren over politikernes tavshed eller totale neglekt af denne her traktat går tilbage til, og det ved jeg fra folk i ICANN, fra allerede i starten, da man begyndte at tale om at udvikle den traktat, der blev der givet besked om fra amerikansk side, at det her går vi aldrig ind i. Vi kommenterer det aldrig. Vi modarbejder det, og vi lukker totalt af for en diskussion af det spørgsmål. Og det er det, du ser afspejlet i den politikers respons eller mangel på samme. Noget af det seneste, vi har fået i vores indre, det er en sammenskrivning af aktivist af bevægelsen nede i Spanien. Og de skriver, at de har haft en meget stor mobilisering, trods corona alt muligt, på det her spørgsmål. Og de følte, at de har været meget tæt ved at få et flertal i parlamentet for, at Spanien skulle tilslutte sig af
den
traktat. Det er meget opmuntret. Okay. Så der er et momentum ude i verden. Det er bare ligesom om, at det står helt stille i dag.
Jeg vil lige to ting. Altså for det første det der med, som du sagde nu med eller faktisk her begge to dernede, som tror jeg er meget vigtigt. Altså det her med, at USA selvfølgelig kommer til at være imod det her til evig tid. Og som for de andre atommagter jo, er det jo et spørgsmål om hvad de vil gøre med deres egne atomvåben. Så vil jeg forstå, så den eneste atommagt, der har udtrykt positiv holdning over for det er Nordkorea. Og det er jo naturligt nok på en måde, fordi de dybest set jo selvfølgelig siger, at vi ville hellere have, at der ikke var nogen, der havde atomvåben overhovedet, end at vi skal komme halsende som de sidste, så at sige. Men altså, jeg tror, der er væsentlig forskel på USA og på NATO-lande uden egne atomvåben. I USA er det jo klart, man kan ikke rigtig tilslutte sig det uden at sige, hov, så skal vi jo altså til at afskaffe de atomvåben, vi har. Der er sådan en direkte kobling mellem at tilslutte sig og drage nogle konsekvenser af det. For os andre, som du var til at inde på før, ikke? Altså, hvad er vores relation til at være beskyttet under den der paraply? Der er ikke noget i NATO-traktaten, der tilsiger, at man skal støtte atomvåben. Der er ikke nogen, der siger i dag, at vi egentlig er afhængige af det. Det er nogen, der er meget, meget større spillerum for de europæiske NATO-allierede til, at man faktisk godt kunne støtte det. Og det er derfor, jeg tror, at det, som du sagde med Spanien nu, er enormt vigtigt. Altså, der er lande i, der vil på skift være lande i Europa, hvor der faktisk er et parlamentsflertal eller en regering, som kunne tænke sig at gå ind på det. Og det er vigtigt så at bryde den barriere. Danmark kommer ikke til at være det første land, der går ud som de eneste og tager den her holdning. Men hvis der er andre, der gør det, så bliver det en helt ny situation. Så det var den ene kommentar, jeg havde. Den anden var mere til, at du sagde, hvor svært det er at trænge igennem, og sociale medier, og så videre. Altså, min fornemmelse, og det er lidt, på en måde er jeg ked af at sige det, fordi den gamle, min egen fredsbevægelsesbaggrund, taler for, at man egentlig helst vil, at vi kan gøre tingene, uden at det skal gå igennem folketingspolitikere hele tiden og så videre. Men jeg tror, at med et emne som det her, der er Folketinget altså en meget, meget vigtig brik i det. Altså, og også på grund af, på sådan en lidt paradoxal måde, det som du siger med sociale medier og så videre. Altså, vi er dem, vi er, og med den alder og den kommunikationsprofil og så videre og så videre. Ikke? Men hvis vi først får de politiske partier, det siger du også, at det er dem, vi taler med nu, til at sige, at nu tager vi en høring om det her i Folketinget, nu prøver vi at sætte atomvåben på dagsordenen i folketingsregi og så videre, så vil det jo også være en måde at nå de yngre medlemmer i de partier og få dem til at være en, altså der er ikke noget, man bliver så interesseret i, som det, man allerede selv mener. Altså de vil jo så pludselig opdage, gud, jeg er faktisk en del af et parti, som engagerer sig i de her ting, og som har en mening om det og så videre. Og de har er aktiv med sociale medier og så videre. Så jeg tror, at faktisk loopet rundt om Christiansborg kan være vigtigt for at få mobiliseret nogle andre grupper, som igen også kan de andre kommunikationskanaler og så videre.
Jeg vil gerne lige lov at sige noget om det, fordi det ligger jo på til venstrebenet så i det mindste, ikke sandt? Jeg er også formand for noget, der hedder Fredsministerium, og vi havde jo en konference om ny nordisk sikkerhedspolitik, som var planlagt til fredsdagen. Den har vi flyttet væk til en gang lidt senere. Og jeg er ret sikker på, at sådan en høring inde på Christiansborg ville kunne betyde rigtig meget. Om vi kan nå at få den etableret inden borgerforslaget løber ud, det er jeg i tvivl om. Men der er ikke, altså, Vi havde jo en masse rådgivere inden over, dengang vi prøvede at lave vores borgerforslag. En af dem var Mogens Lykketoft. Han siger, at jeg er fuldstændig enig med mig, regn med mig, men lad være med at lave et borgerforslag. Løb det ind i Christiansborg. Og jeg tænker, at hvis man kan få sådan nogle dygtige mennesker til, som også nu, han er jo også underskriver af det her åbne brev fra de tidligere ministre. Det er en mulighed, at man kan, at vi kan gå den vej for at se, hvad der sker. Så det er vi helt åbent for jo. Men vi skal jo have hjælp af nogle dygtige mennesker til at gøre det.
Frankrig er jo også to marked, altså England. Hvordan er det noget, man kunne håbe på fremover?
Det er et stort betændt emne, det hele det der med, der kom nogle diskussioner om det op i forbindelse med, også som lidt som udløber af Ukraine-krisen og hele den der øgede opmærksomhed om hvorvidt der er en Ruslands trussel osv., kombineret med Trumps ustabile politik også på Rusland, gjorde der i Tyskland, som jo på mange måder er nøglelandet her, begyndte at komme nogle røster, der hed, jamen, hvad nu, hvis vi ikke kan stå rulle på amerikanske atomvåben? Skal vi så til at have en eller anden aftale med franskmændene om, at deres atomvåben også er en slags paraply for Tyskland osv.? Men de diskussioner er langt hen ad vejen gået i sig selv igen, og formodentlig er det fornuftige svar på det at sige, det er fiktive løsninger på fiktive problemer. Altså, der er ikke nogen af os, der har brug for en atomparaply. Dem, der har atomvåben, den kan man diskutere, hvad de skal stille op med dem osv. Men hele den der idé om, at vi andre dybest set ikke ville kunne sove trygt, hvis ikke der var nogen, der holdt en atomparaply hen over os, den skal bare afvises. Det har ikke nogen realitet. Men Tyskland er vigtig i den her sammenhæng.
Også en anden skuffelse, som jeg har. Jeg har talt med nogle af de store organisationer, Mellemfolkelig Samvirke, som siger, hey, det ligger til jeres højre ben. Nej til det. Det gør det ikke. Jeg snakker med Anders Ladekarl fra Røde Kors og sagt, hey, det her det ligger der til jer. Så siger han, nej, vi arbejder internationalt, det går vi ikke ind i. Vi har inviteret Oxfam IBIS, så siger han, det er ikke lige vores spor. Så vi har jo gjort alt det, du siger. Vi har jo faktisk prøvet at få 300 anbefaler til at virkelig opføre sig, som om de nu var dem, der skulle sætte det i gang. Ikke så godt. Så må man jo forklare sig ud af det.
Men lige en ting mere omkring de der store organisationer, MS og Oxfam IBIS og Røde Kors internationalt står bag traktaten. Oxfam er med, og nogle af de der organisationer er med. Greenpeace er med internationalt, men vi ikke er med her. Og det tror jeg hænger sammen med, at bevidstheden omkring det er simpelthen ikke eksisterende.
Konspirationsteoretikere, der siger, at det egentlig er den globaliserede finanspolitik, som har at gøre med, at der skal opruste så meget. Kan det være noget om det?
Ja, altså ja og nej. Man kan sige, at
man kan købe aktier.
Jo, men man skal skelne mellem to forskellige argumenter. Altså et argument er at sige, er der økonomiske interesser i våbenindustrien? Ja, det er der jo naturligvis. Det er klart, at de virksomheder, der nu har det område, de ønsker selvfølgelig, at der går så mange penge til det som muligt, så de lobbyer deres politikere osv. Altså det er også jo velkendt i USA, at man stort set har dele af våbenindustrien placeret ude i alle staterne, fordi det er en måde at binde lokale interesser sammen og købe sig til stemmer. Og gøre det. Så der er jo ingen tvivl om, at der er økonomi i det her. Selve det, og, altså ikke kun i at producere, men også i at udvikle det, er det en væsentlig del af forklaringen, at der er sådan en egen dynamik i det, at hvis man overhovedet har noget, så prøver man hele tiden at forbedre på det produkt, selv hvis der egentlig ikke var brug for at forbedre på det. Hvis man kan sige, i virkeligheden har vi bare brug for atomvåben, som kan det, et atomvåben stort set altid har kunnet, vi har ikke brug for, at de skal kunne noget nyt, så vil der stadigvæk være en interesse i at sælge et nyt et, fordi du kan ikke tjene penge på at bare have det, vi allerede har. Så økonomien spiller en væsentlig rolle i det. Men det andet er, i hvor høj grad er forsvarsbudgetter også et led i den økonomiske politik, så at sige. Og det tror jeg, at det var det mere tidligere, end det er i dag. Altså den gang, hvor vi også førte grundlæggende sådan en keynesiansk politik, om hvor man staten prøver at pumpe penge ud i økonomien for at få gang i det osv. osv. Der var der jo nogen, der sagde, at på en måde det allerbedste at pumpe dem ud i, det er forsvarsudgifter, fordi det er jo sådan et bundløst kar, og i bedste fald så går de op i krig, og så kan man bruge dem, kan man begynde at bruge penge på dem en gang til osv. Altså, så i den klassiske historie, der kan man sige, ja, det var det indgik i den økonomiske politik. Det gør det jo mindre i dag, hvor vi ikke fører den slags økonomisk politik. Den måde, landene fører økonomisk politik på, er jo netop ikke at pumpe penge ud i deres økonomi, som vi kan se på alle de andre ting, de heller ikke bruger penge på. Så det er mindre relevant. Og endelig er der så sådan en globaliseret finanspolitik, der har en interesse i det. Det tror jeg egentlig heller ikke. Så jeg tror ikke, man skal ud af det der, at det er bundet op på nogle globale strukturer. Altså der er et økonomisk momentum nedefra, så at sige. De her virksomheder så konkurrerer, og de er bundet op på nogle politiske interesser, og der er alt for mange lande, hvor grænsen mellem økonomiske og politiske eliter er meget uheldige, og som vi jo mest tydeligt ser det i USA for tiden og så videre. Det er en væsentlig del af det. Men jeg tror ikke, der er nogen. Jeg kan ikke se, hvad den der makrostrategi skulle være. Det giver ikke så meget mening.
Jeg kan lige tillade mig at supplere, at frihandelsaftaler og den slags, det bevidst undtager militæret fra konkurrenceudsættelse og den slags ting. Mm. Det betyder jo, at man, hvis du skal pumpe økonomi ud i et samfund, så kan du ikke gøre det ved at anbringe en ny solværk. Man kunne godt gøre det ved at anbringe ved at bygge et krigsmateriel.
Ja.
Fordi det tror du ud af det. Og
det er rigtigt.
Og så dermed kommer man til at sige, at alt hvad der overhovedet kan egentlig har frihed til at gøre fra statens side nogle dage, det er til at placere krigsmateriel.
Men altså, i forhold til den økonomiske politik, må man sige, at den generelle diskussion blandt de fleste økonomer er at sige, at det er dårlig økonomisk politik. Altså, hvor der var folk, der mente for 50 og 70 år siden, at det var en god måde at få økonomiske sidegevinster ved forsvarsudgifter. Der er den overvejende forståelse i dag, at man skader sin egen konkurrence. Det er jo faktisk derfor, at Trump presser på for at sige, at vi andre skal bruge flere penge på forsvaret. Det er jo virkelig, fordi man opfatter forsvarsudgifter som en klods om benet. Og derfor er han sur over, at USA har en klods om benet med at have store forsvarsudgifter, og vi andre har ikke en stor nok klods om benet. Så den grundlæggende økonomiske strategi er dybest set at sige, at forsvarsudgifter er dårlige. Det er derfor, I skal have dem i stedet for, at vi har dem.
Nå, undskyld. Men det der med Kina, det er jeg isoleret på, fordi at det er jo mærkeligt, at de kan anlægge, jeg ved ikke hvad, og broer og motorveje, og jeg ved ikke hvad, men det kan jo ikke penge, de ikke
investerer
i militær.
Jo, men jeg tror, det er rigtigt. Altså, selvfølgelig bruger Kina mere og mere på forsvaret. Ikke? Og noget af det problem, vi har i øjeblikket med en stigende konfrontation mellem USA og Kina, handler jo om, at Kina opruster i de her år. Men hvis man ser det igennem hele den periode, hvor det lykkedes dem at lave den der ganske imponerende vækst, og de trækker så mange mennesker ud af fattigdom og så videre. I den periode havde de et relativt lille forsvarsbudget, set i forhold til alle mulige andre. Altså, så det, moralen er alt andet lige for de fleste lande, at det ikke er det smarteste at bruge sine penge på. Det var Kina var klog nok til ikke at gøre det mere end som så, og det er det er i de enkelte virksomheders interesse, det kan være i nogle enkelte fraktioners interesse, der kan selvfølgelig være nogle andre industrier udover våbenindustrien, nogle andre industrier, som er knyttet op på dem, men det er ikke som samlet økonomisk strategi, hverken for kapitalen eller for et land, almindeligvis særlig hensigtsmæssigt at smide en hel masse penge i forsvarsbudgetterne.
Og jeg tænker også, at når vi nu sidder i den her forsamling, altså tak til Arne Mere Krig for at lave det her møde, hvor vi snakker om den her kampagne, og vi hører dig. Og jeg tænker, det er et meget lukket mål, kan man sige. Vi vil meget gerne have Danmark til at tilslutte sig en traktat, som to tredjedel af verdens lande har gjort. Og så vil vi gerne oplyse om noget af det, du taler om fra starten, og blive klogere på, er der en reelle trussel for med atomoprustning, og er det rigtigt det, der står i invitationen, er atomtabuet lavere nu end under den kolde krig? Og det er jo sådan set det, vi er i gang med, og det der med at slås med kapitalen, og det der med at lave noget andet, det er der så nogle andre, der gør i en anden sammenhæng. Det vi gør nu, det vi vil bare rigtig gerne have, at atomvåben bliver afskaffet på den her jord. Og en af grundene til, at vi er samlet her, det er fordi vi tror,
fuldt og fast på, at den her, det her forbudstraktat kan have en stor virkning ind i argumentationen på global plan. Fordi det er noget af det, som ICAN har udgivet nu, det er, de tror jo, altså ICAN, som er den her internationale sammenslutning, som fik Nobels fredspris, de siger, det får ekstremt stor betydning, når 50 lande tilslutter sig, så det bliver gældende national eller international lovgivning. Så tænker jeg, at det kan vi jo som lægpersoner jo være lidt i tvivl om, hvilken betydning det får, når 122 ubetydelige lande, kunne man sige, fordi de har ikke de her våben, faktisk...
Det har en stor betydning. Det har en stor betydning, fordi det er jo teknisk set, altså bottom line betyder, at vi gør atomvåben ulovlige, og vi siger, at dem, der er i modstrid med det, de har et forklaringsproblem. Altså, så kan man indtil videre lade være med at underskrive traktaten, og så er den, altså, så der er hele tiden der med, hvor der er jo sådan, i international folkeret, der er der sådan komplicerede ting omkring, i udgangspunktet er man kun bundet af de ting, man selv har underskrevet. Det er derfor, vi har de her diskussioner i Danmark om konventioner, skal vi tilslutte dem og så videre. Og så er der enkelte ting, hvor det begynder at blive, jamen her har verden lavet de her regler, og selv hvis du vælger at stå udenfor, så er du faktisk under pres. Det er jo faktisk lige præcis det, vi ser på ikke-spredningsområdet. At de lande, der har valgt at sige, vi anerkender ikke-spredningsaftalen, det var jo Indien og Pakistan fra starten af og så videre, som siger, vi køber ikke den model der, vi vil ikke underskrive den. Det var ikke nok til, at man sagde, nå, det må I da selv om. Så var der en sådan pres, der sagde, nej, verden har vedtaget, at vi ikke vil have, at der er spredning af atomvåben. Så selvom I ikke vil lade jer binde af den, så synes vi andre altså faktisk, at det også gælder for jer, at atomvåben må man ikke. Og det vil jo ske her også, at der vil så være sådan en general international alt andet lige regel, som dem, der står forkert på, så er under pres fra. Og det vil være en kæmpe ændring af hele spillet omkring det. Og mit håb er som sagt, at det så ændrer på de diskussioner, man har inden for ikke-spredningstraktaten, og at de lande bliver nødt til at komme op og begynde at forklare, hvad er det så, vi gør i stedet for? Hvis ikke vi bare kan gøre det ulovligt fra den ene dag til den anden, hvad så? Indtil videre har de bare forholdt sig helt passivt. Så jeg tror, det er ekstremt vigtigt. Det er den rigtige vej at gå. Og tilbage til det, jeg sagde før, jeg tror altså, at der meget kan vindes ved at få de politiske partier lidt mere på banen. Altså, det er jo beklageligvis sådan, at vi ikke har tusinder af mennesker på gaden i en fredsbevægelse i de her år, så muligheden for at gøre det via indsamlinger osv. osv. er ikke, som den har været i visse andre årtier, og så må man jo sige, at politiske partier har nogle andre muligheder, både for at skabe begivenheder, som så får mediedækning, og dermed når ud til nogle andre mennesker. Ikke? Så jeg tror altså, det er ekstremt vigtigt, at man kan sige, i forhold til det her med selve underskriftsindsamlingen, kan det godt være, at det bedste er, og lidt sådan, lad være med at beslutte either way, hverken kaste en hel masse kræfter i det, eller nødvendigvis nedlægge den, fordi der er tilfældigheder, altså lige pludselig kan det få en eller anden opmærksomhed via nogle overraskende kanaler, og så lige pludselig så er det ude i alle mulige netværk, altså det er jo noget af det, der kendetegner vores tid, det er, at ting sker meget pludseligt, altså den pludselige bølge af, hvor alting er ude over alle sociale medier, så kan en uge ændre alting, og hvis man ikke har trængt igennem, så har man ikke trængt igennem. Tilfældigheder spiller en enorm rolle for tiden.
Har I forsøgt at kontakte seminarielærerne? Fordi hvis man laver et undervisningsforløb sammen med klimaaktivisterne, fordi atomkrig er jo en slem form for forurening af atmosfæren, ikke? Hvis man kunne lave nogle forløb, hvor man at samarbejde omkring det, så kunne man måske få det ud til skoleeleverne, og så kan det måske gå igen.
Palle Bensen, som sidder dernede af mig, vi har jo lavet i forbindelse med folkemødet, så har vi lavet et foredrag, der handler om militæret, magten og miljøudlæggelserne, hvor vi har prøvet på at tale om, hvad oprustning, også atomoprustning, betyder for miljøet, og hvad det er for nogle magter, man skal bevæge. Og det foredrag har vi så også sendt ud virtuelt, det ligger på nettet. Og vi har rigtig meget lyst til, vi er i gang med nu at prøve at lave det som et foredrag ind i forhold til, hvor vi går nok valgt på efterskoler og højskoler. Og så skal jeg fortælle, at jeg var jo faktisk oppe og undervise i fred- og konfliktløsning op i Fredsby Aalborg på en UNICEF-certificeret skole i Aalborg. om de her spørgsmål. Og der sad jeg over for nogle 8. og 9. klasser, som langsomt opdagede, hvad jeg talte. Du sagde det jo fra starten så fint, det der. Det er godt nok et dårligt budskab at komme og fortælle jer det. Det er så skidt til, fordi der er så mange mennesker, som ikke ved, at det her er en fare. Og det er jo ærgerligt, at skulle gå og fortælle unge mennesker, at hey, I skal vågne op. Det er skide farligt, ikke? Altså, vi er meget optaget af Palle Bentsen og Jesse og jeg, og i bevægelsen i øjeblikket, det der hedder, altså doomsday clock. Og Noam Chomsky, der siger, at der er to rigtig store farer for menneskeheden. Det er, hvis man ikke når at handle i tide i forhold til klima og miljø. Og hvis man ved en bevidst handling, som vi har talt meget om i dag, vi har ikke talt så meget om uheldene, hvis man ved et uheld kommer til at udløse en bare lille atomkrig. Men det er jo egentlig det, vi er optaget i alle andre sammenhæng. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at hvis man kunne, hvis der var nogle mennesker, Røde Kors har gjort det på et tidspunkt, lavet fredsundervisning ind i de danske folkeskoler på seminarierne, men det kræver ekstremt. Jeg er uddannet som dig, jeg har været med til at lave kærespilotuddannelse. Jeg vil enormt gerne lave uddannelsesforløb, men det er så stort arbejde. Og vi når det ikke inden udgangen af fristen for vores forslag, som er 20. januar 20. Så det når vi ikke, men det kunne jo være spændende, hvis nogen gjorde, ikke? Jeg er helt enig.
Jeg vil bare spørge, hvad er ICANNs hovedargumenter, deres metode, hvad har fået dem til? Hvad har givet dem fredsprisen for at gå så stærkt ind i arbejdet?
Det tror jeg, du ved meget mere om, Claus, end jeg gør.
ICANN betyder jo International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Yeah.
Altså, det er en sammenslutning af en lang række organisationer, flere hundrede, og har hovedkræfterne liggende i Australien. Og meget støttet, eller faktisk initieret af lægernes internationale bevægelse, IPPNW, som fik fredspris 85. Og formålet med ICANN arbejder i høj grad stadigvæk, at skabe forudsætningerne for, at man i FN begyndte og forhandle denne her traktat på plads. Og det skete så i løbet af faktisk ret kort tid for sådan nogle forhandlinger. Og den blev så vedtaget i FN's generalforsamling i 2017. Og nu arbejder de så for at få indhentet de nødvendige 50 ratificeringer. 2/3 af FN's medlemslande underskrev eller støttede, vedtog traktaten, som bliver internationalt gældende lov, når 50 lande har ratificeret, og der mangler 4 lande. Derudover arbejder ICANN, som vi også lige nævnte, med den der Cities Appeal, som altså er en måde at række ud til en masse borgere, som jo er udset til at være atomkrigsofre, i byer, især store byer, og i mange lande har meget store byer tilsluttet sig den appel, som går ud på, at byen opfordrer regeringen til at tilslutte sig i forbudstraktat. Og det er i vores nærhed byer som Oslo, Göteborg også kommet med, Berlin, Paris, Manchester, Washington D.C., Montreal. Der er en lang række byer, både i atombevæbnet og i ikke atombevæbnet lande. Og den kampagne håber vi at kunne lancere i Danmark, måske mest smart i forbindelse med, at den sidste af ratifikationerne kommer på plads, og skrive til byråderne og bede dem om at diskutere i deres lokale byråd og forhåbentlig komme til den beslutning, at de vil bede den danske regering om at støtte forbudstraktaten. Og det er en ganske, ganske kort appel, som handler om, at vi i den her by vil ikke være udset. Vi vil ikke leve under truslen om atomkrig, om at blive udsat af atomvåben. Og derfor beder vi den danske regering om at tilslutte sig forbud mod atomvåben. Der er et par ekstra punkter i appellen, men den er ganske kort, fuldstændig upolitisk, ikke partipolitisk, kan tale til hvem som helst. Og den har altså også fået støtte af mange store byer, men også en masse ring i hele verden.
Jeg vil lige sige en ting mere sådan til den generelle snak om det her med, vi snakkede før om det med, det er svært at få organisationer med, og vi har også snakket om det med at det er mest de gamle, som har optaget det her spørgsmål. Når jeg har talt, nu nævnte Hasse det, at han har talt med skoleelever i Aalborg. Når jeg har talt med unge mennesker, klimaaktivister, de bliver helt fjernet blikket, når jeg nævner det. De kan ikke have det. De kan ikke have mere end en. Hvis de er så optaget af det her med klima, og de kan ikke rumme det, simpelthen. Og det må vi jo på en eller anden måde respektere og se i øjnene, at det er sådan, det er. Og det tror jeg altså også er en del af rummet ved, at det står så stille.
Men en lidt kynisk bemærkning her, fordi jeg vil da selvfølgelig også helst se en stor mobilisering, men på, altså paradokset her er måske i virkeligheden, at dybest set kan det her godt føres frem uden at få en eller anden intens mobilisering. Altså vi behøver ikke i virkeligheden at få folk til at lave masse marcher eller noget. Altså vi er jo i den paradoksale situation, at et flertal formodentlig mener det rigtige på det her. Altså vi skal egentlig ikke overbevise folk om noget. Altså langt de fleste mennesker vil mene, at det er en god idé at forbyde atomvåben, og at Danmark bør skrive under på det her. Altså det er formodentlig ikke særlig kontroversielt. Det er ikke noget, de har tænkt sig at bruge deres liv på. Det er ikke noget, de har tænkt, og de vil faktisk helst tænke sig lidt på det som muligt. Men hvis de bare får et minut til at sige ja eller nej, så vil de faktisk sige det rigtige. Og det vil sige, det er jo egentlig kunsten at sige, få brugt nogle af de netværk, der allerede er. Politiske partier, organisationer osv. til at nå ud til folk, sådan så de får brugt det ene minut på lige at finde ud af, om de er på den ene eller den anden side af det. Så vil holdningen alt overvejende være den, vi vil ønske at høre. Og så skal den så tilbage i det politiske system og bruges, som den kan. Og det er det eneste, der er lidt optimistisk i det. Altså, der er andre sager, hvor vi virkelig vil ønske, at vi kan få folk til at gå rigtig meget op i det. Det skal vi nok i forvente, det har vi egentlig heller ikke brug for i den her fase her. Vel? Altså, så kan vi bruge nogle andre steder til at langsomt på at oplyse om, hvorfor det her det er mere vigtigt end som så. Lige nu skal vi egentlig bare have oversat den holdning, der er, til at folk faktisk melder den ind.
Yes. Jeg vil gerne bede nogle to folk her, om de har nogle afsluttende ord, der vil jeg godt starte med Hasse.
Og så tager vi med os selvfølgelig det, jeg tænker, det er. På anbefalermøderne, der er vi jo klar over, at du er fuldstændig ret, tror jeg, at man skal bare stille ind i den bevidsthed, der er. Vi har lavet inde på hjemmesiden, altså i selve borgerforslaget, står der nogle gode argumenter, hvis man skulle være i tvivl. Der ligger også nogle, det der, ICAN har lavet sådan en Let's Be Realistic, som hedder, hvad vil det betyde? De ligger også på dansk. Det ligger helt på hjemmesiden. Så det vi mangler egentlig, det er bare plug ind. Og så har vi i vores sammenhæng, der tænker vi, altså nu må jeg undskylde mig, jeg siger, vi skal have sådan nogle mennesker med kasketten baglæns på, og så nogle rapper og nogle musikere, som kan lave det her hurtigt, og så ved vi, hvad der sker. Det er det, vi drømmer om, og det kan ske i øjeblikket lige om lidt. Altså vi arbejder med, jeg har kontakt med nogle af de der community tv, folk i Aarhus, som siger, ja, det vil vi gerne lave, en ugenlig en, som kører. Men det er besværligt at lave det for sådan nogle mennesker som os. Vi kan gøre det, og hvis man får det i gang, behøver man ikke 50.000 mennesker ude på gaderne, så klikker det bare ind. Og det, vi tog med os herfra, det var jo det, som Tue siger, jamen det kan da ikke være så svært, hvis fem mennesker beslutter sig for, at jeg sender det her videre til fem, jeg ved gør noget, som beslutter sig for at sende det videre til fem, der gør noget. Det har, hvad hedder det, vores ven...
Allan Mokstrup.
Sagt, jamen det er det, vi skal bygge en pyramide op, så tager det 20 sekunder. Men det er nemt at få det gjort, ikke også? Altså det er rigtig svært at få at sige, kunne du sætte dig hjem nu og sørge for at sende det videre til fem mennesker, som du er stensikker på, sender det videre til fem andre, som du er stensikker på også gør det, så er vi jo inde i Trumps lokaler i løbet af 20 minutter, ikke sandt? Men jeg er meget optimistisk med de ting, som jeg får at vide her. Det synes jeg, vi har fået meget mere. Altså skulle man komme ud for nogle sammenhæng, hvor man skal også argumentere, hvor man ikke har dig, Ole, med, så er vi fyldt med til bristepunktet nu med gode argumenter og de ting, som du har sagt her. Plus det optimistiske, der hedder, jamen tilfældet, det betyder, at det pludselig kommer til at ske med det. Og så er der mange gode ting om, hvor man kan følge det op. Altså ICAN bliver jo ved indtil også, altså forslaget falder, eller hvad der nu sker ind i Folketinget, så fortsætter vi med de langsigtede seje træk. Vi er unge, altså på den måde. Altså, så tak for et dejligt møde.
Du er Ole, hvor kan man finde traktaten på dansk?
Ja.
Ja, Ole.
Nej, men jeg har ikke mere. Jeg vil bare sige tak for lejligheden til at snakke om de her ting. Det, jeg vil også ønske, at jeg kunne... at der var mere snak om det der, hvor jeg er færdig. Jeg bliver jo mindet om, at jeg må også gøre noget for at tage det mere op i universitetsregi og med studerende og så videre. Og så vil jeg bare, dem der også skal deltage i Aldrig Mere Krig, årsmøde, ønske held og lykke med det. Og jeg er meget taknemmelig for Aldrig Mere Krig, at på den måde jo i virkeligheden har været sådan den røde tråd igennem så lang periode. Ikke? Andre bevægelser kommer og går, men Aldrig Mere Krig er egentlig det, der har været sådan bottom line i forhold til alle de større, men hver gang, det er faktisk noget, jeg har skrevet om, de seneste skrevet fredsbevægelsens historie, at det, man opdager, når man kigger på det, er, at det egentlig har været aldrig mere krig, har historisk været den platform, fra hvilke der engang imellem blusser nogle andre større bølger op, og så kan der komme nogle bølgedale, men så er det aldrig mere krig, der stadigvæk den ligger bunden, fra hvilken man kan tage afsæt næste gang igen. Så det er en vanvittig vigtig organisation, og for egen regning bare sige, det var i sin tid, som da jeg første gang... overhovedet blev interesseret i noget som helst politisk og læse en pjæse, som jeg fik slukket i hånden på i Fælledparken, der var der aldrig mere krig, så også for mig var det afsættet fra alt, hvad jeg har lavet siden. Så held og lykke med jer.
Her med slut på reportagen fra Aldrig Mere Krigs møde den 10. oktober 2020, hvor emnet var atomvåben. Og hvor vi først hørte konfliktforsker Ole Wæver Krik analysere verdenssituationen med konklusionen, at aldrig havde været så stor fare for brug af atomvåben, som det var nu. Og dernæst anden del, som vi hører her med Hasse Schneidermans oplæg om, hvordan vi får skaffet de 50.000 stemmer til borgerforslaget om, at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben, og som affødte livlig konstruktiv debat. Man kan genhøre den anden del af indslaget om atomvåben på netradioen på netsiden flygtningeogfred.dk, som man også kan tilgå på sin mobiltelefons podcast-app. Og man kan også høre udsendelsen her på YouTube, både på mobilens podcast-app og YouTube. Skal man bare søge på flygtninger og fred i anførselstegn. Man finder et link til første del af reportagen med Ole Wæver på samme side, flygtningeogfred.dk, og hvor der også vil være relevante links. Interesserede er velkomne til at kommentere også på samme side, eller e-mail til Arne Hansen på postsnabel@arnehansen.net, eller ringe på 30 42 08. Udsendelsen her bliver også bragt på Frederikshavn Lokalradio og gentagende gange, og det foregår på frekvenserne 106,6 MHz i Frederikshavn, Sæbe og omegn 97,4 MHz, Vendsyssel i øvrigt på 103,5 MHz.